Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issanalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma valisin Matteuse evangeeliumist 15. peatükist 21. kuni 28. salmini. Matteuse 15, 21 kuni 28. Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis. Issand Taaveti poeg, halasta minu peale, kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda, saada ta minema, sest ta kisendab meie taga. Tema vastas, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles, issand aita mind. Jeesus vastas, ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Ent tema ütles, ei ole küll, issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad. Siis Jeesus vastas talle, oh naine, sinu usk on suur, sündigu sulle, nagu sa tahad. Ja ta tütar paranes sel samal tunnil. Aamen, see on Jumala sõna. Taegajalt tulevad uskliku inimese elus ette sellised olukorrad, kus mõtled, et kas nüüd näiteks selle asja pärast, mis mulle parasjagu konkreetselt muret tekitab, et kas selle pärast tasub üldse või kas selle pärast tohib üldse Jumalat tülitada, tema poole palvetada. Et nüüd siin on Riigikogu valimistest viimasel ajal räägitud, et see teema on käesoleval aasta kevad talvel Eesti rahvast nagu tülitanud, et valimised on möödas ja nüüd siis üritatakse ka valitsust kokku panna. Ja, aga nüüd ma ei tea, kas keegi teist palvetas näiteks enne valimisi. Ma usun, et kindlasti palvetasid sellepärast, et sünniks Jumala tahtmine, et Eesti rahvas võiks teha hea valiku. Aga kas keegi palvetas, et minu lemmikpartei, kes siis iganes on, et võidaks siis valimist, või saaks võimaliku suure hääle saagi vähemalt? Ma käisin ka, jah, aitäh, et ütlesid. Aga et kas tasub niivis üldse palvetada või kas tohib üldse niivisi palvetada nüüd, et minu lemmikpartei võidaks või saaks palju hääli? Et ma ei tea, kas on niivisi mõistlik Jumalat paluda, et siis Eesti riigi poliitika nüüd järgneva 4 aasta jooksul oleks siis kas konservatiivsem või liberaalsem vastavalt siis minu eelistustele. Et midagi pole parata, Jumala seaduste vastu eksivad nii ühed kui teised, ühe kui teise suuna esindajad oma otsustes riigikogus. Et ei saa võtta nüüd niimoodi, et üks suund on rohkem Jumala tahe kui teine. Aga kui nüüd tulen tagasi selle tänase evangeeliumi teksti juurde, siis Jeesus aja juudarahvas sai oma riigi poliitikas väga vähe kaasa rääkida. Neil ei olnud sellist valikuvõimalust nagu Eesti rahval täna, et käid hääletamas ja siis sinu hääl loeb, et saad valida ja natukese siis kaasa rääkida, et kes järgneva valimisperioodi jooksul nüüd juudamaad valitseb. Nende palve oli pigem sarnane nagu Eesti rahva palve veel umbes 30 aastat tagasi, et riik ja rahvas saaks okupatsioonivõimu alt vabaks. Sellepärast oleksin minagi ja meelega nendega kaasa palvetanud, kui oleksin selle ajal elanud. Nii nagu ma teismelisena aastakümneid tagasi tegelikult ka palvetasin sellepärast, et Eesti riik, Eesti rahvas võiks saada vabaks. Jeesuse aja Juudamaal oli aga jah küll palvetamise alaseid eriarvamusi. Et siin tänaseski evangeeliumi tekstis on, küll mitte jah päris otse ei ole välja öeldud, aga siin on esil see, et kes üldse Jeesuse poole palvetada tohib. Kaanani naine, kellest siin on kirjutatud, kellel oli kurjadest vaimudest vaevatud tütar, tema palus Jeesust väga järjekindlalt, väga kärarikkalt. Viimaks ei pidanud Jeesusega kaasas käinud jüngrid enam vastu ja nad soovisid, et Jeesus selle paluja ükskord ära saadaks. Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga. Esialgu vähemalt Jeesus ignoreeris olukorda. Muideks see polnud ainuke kord, kus Jeesus just kui oleks jätnud inimeste soovid tähelepanuta. Ka Laatsaruse loos, kui siin ainult üks näide kõrvale veel tuua, et Laatsaruse looski Jeesus venitas kohale minemisega nii kaua, et Laatsarus jõudis vahepeal ära surra. Lõpuks nüüd, kui Jeesus naisele vastas, olid tema sõnad, ütleme siis juudi vaatevinklist igati sellised seisuse kohased. Paganarahva esindaja siis selle naise jaoks oli see aga väga jäme solvang. Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. See lause, see on tänases evangeeliumi tekstis natuke nagu selline arusaamatu koht. See sama Jeesus, kes kõneles ikka ja jälle armastusest, ligimise vastu armastuse tähtsusest. See Jeesus ütles nüüd hädas olevale inimesele, ütles sellele haige lapse emale niimoodi väga halvasti. Et kuigi jah, siin loos oli juba enne see ebatavaline, et Kaanani naine üldse tuli Jeesuselt abi paluma. Nimelt kaananlane, kes pöördus juudi poole mingi abipalvega, ta pidi olema kas rumal või siis väga suures hädas. Juutide ja kaananlaste omavahelised suhted olid pehmelt öeldes halvad. Kaananlased olid Iisraeli rahvale tõotatud maa kunagised asukad, siis enne kui juudid Joosua juhtimisel selle maa vallutasid. Nende ja Iisraeli rahva vahelised suhted olid pingelised. Need olid mõnikord lausa vägivaldsed. Ja pole vist mõtetena mainidagi, et arusaadavalt olid nad üksteise suhtes väga umbusklikud. Olukord oli selle ajal võib-olla ehk samal moel pingeline, nagu tänagi seal kandis. Vanast testamendist 5. Moosese raamatust võib lugeda tegelikult, kuidas Issand andis Iisraeli rahvale õiguse ja korralduse vallutada Kaananimaa ja hävitada selle põlis rahvas. Ma loen 5. Moosese raamatu 7. peatükist esimesed kaks salmi. 5. Moosese 7:1-2. Kui Issand su Jumal viib sind sellele maale, mida sa lähed pärima, ja ta ajab sinu eest ära paljud rahvad, hetid, kirgaslased, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jebuuslased, seitse rahvast, suuremad ja vägevamad sinust. Ja kui issand su Jumal annab nad sinu kätte ja sa lööd neid, siis hävita nad sootuks. Ära tee nendega lepingut ja ära anna neile armu. Hävita nad sootuks. Ära tee nendega lepingut ja ära anna nendele armu. Selline oli issanda käsk. Ja siis selle sama issanda, kes nüüd vaatas silma haige lapse emale, naisele, keda koos tema lapsega tegelikult poleks pidanud olemaski olema. Kui Jumala käsk oleks täidetud nii, nagu see vanasse testamenti kirja oli pandud. See on huvitav ja samas natuke ka mõistetamatu, et Jeesus, kes kohtub nüüd Kaanani naisega, on see sama Jumal, kes Mooses ajal andis käsu kaanalased hävitada. Joosua raamatu 19. peatükis 29. salmis ja kuningate raamatu 1. peatükis ja 31. salmis on kirjutatud sellest, et Jeesu nendest aladest, kus Jeesus nüüd rändas siin. Jeesus rändas nimelt Aaseri suguarule määratud maalal ja just selles viimati mainitud kirjakohas 1. kuningate 1.31 selle järgi selgub konkreetselt, et Aaseri suguaru ei ajanud ära teiste hulgas ka Siidoni elanike. Kui Jeesus nüüd rändas tüüroslaste ja siidonlaste aladel, et siis võib oletada, et see naine äkki pärines just nendest esimese kuningat, teab, kuning kohtumõistjate esimeses peatükis mainitud nende alles jäänud rahvastulgast, ehk äkki siis siidonlastest. Kaasaja läänemaailmas nüüd on enesest mõistetavalt kõik rahvad ja inimesed võrdsed. Vähemalt nii deklareeritakse. Siiski see on küllaltki uus mõtlemine. Selline mõtteviis sai alguse humanismist ja üldiselt levis see alles 20. sajandil. Läbi maailma ajaloo siis kuni nüüd kaasajani on reeglina ainult oma rahvast peetud väärtuslikuks. Et siis sellest vaatevinklist vaadatuna polnud Iisraeli rahva jaoks mingi eetiline probleem hävitada teisi rahvaid, naised ja lapsed kaas arvatud. Tollal oli see tegelikult täiesti tavaline sõjapidamisviis. Ja seda ei peetud isegi naljakas küll mingisuguseks barbaarsuseks. Aga jah, see kõik oli enne. Ütleme, et see kõik oli enne teist maailmasõda, sest 1946. aastal võeti vastu ÜRO inimõiguste deklaratsioon, mis siis esimese ametliku dokumendina määratles, et kõik rahvad on võrdsed õigustega, kõik inimesed maailmas on võrdsed. Et kas see oli siis Jumala arm, Jumala halastus, et Iisrael jättis nüüd Jumala käsu vähemalt osaliselt täitmata. Samas võib otse lugeda, et see oli Jumala käsu vastu tegelikult üles astumine. Iisraeli rahva enda vaatevinklist tuli sellest käsu mittetäitmisest igal juhul probleeme. Ma loen veel 4. Moosese raamatu 33. peatükist 35. salmist. vabandust, 55. salmist. Aga kui te ei aja ära maa elanike eneste eest, siis saavad need, keda te neist alles jätate, okkaiks teie silmadele ja astlaks teie külgedele ja nad ohustavad teid sellel maal, kuhu te asute. Nii et, kui nüüd natuke irooniliselt väljendada, et genotsiid oli õigustatud, aga võib öelda, et siin on tegemist siiski ka poliitikaga, Iisraeli oma riiklusega. Ja kaanalasi oli elus Jeesus ajal. Nii nagu Issand oli öelnud, nii oli ka juhtunud. Iisraeli rahval oli läbi ajaloo olnud nende järele jäetud kaanalastega probleeme. Iisraeli rahva ajalugu nüüd lugedes vanast testamendist siin jah tuleb tähele panna, et nagu ma juba nimetasin, suur osa Jumala poolt neile antud korraldusi oligi antud poliitilistel põhjustel, siis Iisraeli riigi ja rahva püsimise huvides. Tänase evangeeliumiteksti loos on siis üks Iisraeli oma riiklust ohustanud rahva esindaja nüüd ühele juudi seltskonnale nii-öelda okkaks silmas ja astlaks küljes, kui Mooses raamatu sõnu kasutada. Seda sellega, et ta käis Jeesuse järel ja palus abi. Tegi seda väga kärarikkalt ja lausa juudi pühade psalmide sõnadega. Taaveti poeg, halasta minu peale. Ma leian, et siin tuleb tõdeda, et see on üks uue testamendi selline pildikult öeldes verstapost. Ma ei räägi siin enam minevikust. Ma mõtlen minevikus siis Jeesuse hetkest lähtuvalt, vaid sellest olevikust, mis parasjagu oli. Mis oleks juhtunud, kui Jeesus poleks naise palve suhtes meelt muutnud? Kui ta oleks jätkanud oma teed, jättes kuuldud palvele reageerimata või siis reageerideski ainult sellega, et nimetades paganaid koerakesteks. Muideks koerake oli tolla ajal ja on ka praegugi nii juudi kui teiste seal ka selle kandi rahvaste hulgas äärmiselt halvustav väljend. Lausa see on nii halb või väljend ja üldse koer on selle kandi rahvast hulgas nii nagu alahinnatud või ka halvaks pandud loom, et Euroopas nüüd viimasel ajal, kui Lähis-Idast on palju araablasi tulnud Euroopasse, siis on olnud palju juhtumeid, kus on nõutud, et koerad ei tohi liikuda siis nende piirkonna lähedal, mis on pagulastele eraldatud ja kus on ka tänaval koertele ja koeraomanikele kallale tungitud. Et see probleem on nii tõsine. Ja nüüd Jeesus nimetas seda naist koerakeseks, kelle jaoks oli see samamoodi halvustav, nagu see ütlus oli juutide jaoks halvustav. Jeesus ütles, et teda ei ole saadetud kellegi muu kui Iisraeli rahva kadunud lammaste juurde. Et selle seisukoha järgi, mis ma siin nüüd olen kirjeldanud, oli Iisrael Jumala valitud rahvas ja teistel rahvastel just kui polnudki mingit väärtust. Kui Jeesuse maapealsest elust veel nüüd veidik edasi vaadata, siis ega algkoguduse päevil ei olnud olukord muutunud, see oli sama. Algkristlased esimesed olid juudid. Ja küsimus, kas evangeeliumi võib üldse teistele rahvastele kuulutada ja kui, siis kuidas, millistel tingimustel see sai pärast Jeesuse ülestõusmist ja taeva minemist alles aastaid hiljem aktuaalseks. Kui Paulus näiteks läks paganate sekka evangeeliumitööd tegema, mis oli isenesest juba ütleme sensatsiooniline, siis pärast tema esimest missionireisi pidasid Jeruusalemma koguduse vanemad pikalt nõu, et mis on üldse õige, kas ja kuidas üldse tohib paganate hulgas missionid teha. Tänu Jumalale, et nad otsustasid lõpuks, et paganaid ei pea integreerima juudi rahva hulka selleks, et nad võiksid kristlaseks saada ja et neile võib evangeeliumi kuulutada, et Jumal on ka neile avanud päästmise eluks, kui nüüd Jeruusalemma koguduste vanemate sõnusid siteerida, see on apostlite raamatus kirja pandud. Ja see nende otsus tegelikult rajas põhja sellele, et ristiusk sai levida üle maailma. Kui aga Jeesus oleks nüüd jätnud Kaanani naise abipalve tähelepanuta, oleks see väga hästi ju võinud saada argumendiks, et evangeeliumi levik oleks apostlite arvates pidanud piirduma ainult juutidega. Ütleme siis, negatiivse senaariumi puhul poleks evangeelium näiteks Eesti rahvani jõudnud. Just mitte ainult nüüd see Kaanani naine, vaid kõik teiste rahvaste esindajad on siin need abivajajad, keda tänases evangeeliumi tekstis Jeesus koerakesteks nimetab. Aga kes siiski saavad osa nendest raasukestest, mis isandate laudadelt langevad. Järsku Jeesus muutis meelt. Kui ta enne oli käitunud naisega nagu tavaline juut, siis pärast naise alandliku vastust käitus Jeesus temaga järsku kui ligimesega, kui ütleme siis tänase mõistega kaaskristlasega. Oh naine, sinu usk on suur, sündigu sulle nagu sa tahad, ja ta tütar paranes sel samal tunnil. Ühtäkki see nii-öelda kahjuks ja käsuvastaselt ellu jäänud naine saab oluliseks tegelaseks ristiusa ajaloos. Ainuüksi see, et naine tuli sellisena, nagu ta oli, tuli väärtusetuna ja kõlmatuna Jeesuselt abivaluma. Ainuüksi see teeb temast usukangelase. Aga naine vastas, ei ole küll issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laudadelt pudenevad. Et jah, Kaanani naisel ei jäänud muud üle kui tunnistada, et tema lapse ja tema endagi olemasolu oli käsukohaselt viga. Ja kui see lugu nüüd kõigi inimeste ellu üle kanda, et siis Jumalal ei ole mingit kohustust kedagi aidata ega isegi mitte ära kuulata. Jumal võib iga ühele öelda samamoodi, nagu Jeesus ütles esialgu. Aga ta võib ju iga ühele öelda samamoodi, nagu Jeesus ütles lõpuks. Ja see ongi Jumala vaba tahe, et ta kasutab seda viimast versiooni, et ta võtab vastu iga ühe. Ja tulles nüüd alguse mõtte juurde tagasi, et siis inimene võib alati Jumala poole palvetada. Julgen väita, et isegi siis, kui inimese palve on vale, kui see on egoistlik, sest Jumal ei karista inimest selle eest. Ta lihtsalt ei täida sellist palve soovi, mis omakorda teistele võib halba teha. Kui ma nüüd näiteks tahan oma riigi või selle juhtimise pärast palvetada, siis ma võin alati seda teha. Ka siis, kui ma oma lihtsameelsuses või egoismis midagi kohatud palun. Ma leian, et keegi ei pea hirmu tundma, et valesti palumisega võid nüüd endale kuidagi häda kaela tõmmata. Inimestel on ju käibel vanasõna, et küsija suu peale ei lööda. Kui palju enam, aga arvestab issand sellega, et inimene ei oska tegelikult piisavalt palju ette mõelda, kui ta millegi pärast Jumalat palub. Eks on seegi üks põhjus, miks Jumal jääb inimese jaoks tihti mõistatuslikuks. Asi ei olegi Jumalas, asi on inimeses, inimese piiratuses, inimese kitses silmaringis. Inimene peab aegajalt ikka kogema, kuidas Jumal temast justkui mööda läheb. Et seegi tundub tänapäeva inimesele mõistetamatuna, et miks on Jumal käskinud ja hävitada lausa terveid rahvaid koos naiste ja lastega. Ja miks ta siis nüüd järsku tõstab selle ühe käsu vastaselt ellu jäänud naise usu kangelaseks? Samamoodi võib jääda arusaamatuks, et miks Jumal mõnikord vastab palvetele ja teinekord laseb jälle kurjusel ja kannatustel võita. Sellepärast ma leian, et ei jäägi muud üle, kui tunda ennast väärtusetu ja abituna ja minna niivisi, nagu sa oled, issanda ette, paluma tema käest neid langevaid raasukesi. Aga kui Jeesus halastas Kaanani naise peale, on igaühel lootus Jumala armule. Et Jeesus ei läinud Kaanani naisest külmalt mööda, siis see annab tegelikult igale inimese lootuse, et Jeesus ei jäta kedagi üksi. Ja ma soovingi nüüd, et kinnitagu issand ise sinu usku temasse ja kinnitagu ka sinu lootust Jumala armu peale. Aamen.